barnaamijka dhalinyarada maanta.
Halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga ee VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogeyga voasomali.com.
dhegeystayaal, waa maalin arbaca ah 28-ka bisha abriil sanadka 2022-ka. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maantana waxaa idin socodsiinaya anigoo Xuseen Barre iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
qodobada dhegeystayaal idaacadda duhurnimo aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan khudbadii waxaa lay madaxweyne farmaajo u jeediyey shacabka Soomaaliya.
Waxaa maalinta Sabtida aan hortegi doonaa golaha shacabka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya si dalka aan dib loogu soo celiyo hannaankii doorasho ee ay heshiiska ay ku wada gaareen dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyada.
Waxaa kaloo maqli doontaan warbixin ku saabsan sida ay xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya ahayd saddexdii maalmood ee lasoo dhaafay.
kaalmihii qasiidooyinka bisha Ramadaan iyo weliba ciyaarihii ayaa sidoo kale dhegeystayaal ku maqli doontaan idaacaddan duhurnimo. hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa khudbad uu xalay sabti dhexe kadib golaha hadlay shacabka ku sheegay in uu sabtida soo socota hortegi doono golaha shacabka si dalka dib loogu soo celiyo hannaankii doorasho ee 17-kii Sebtembar. farmaajo ayaa u baaqay dhammaan saxiixayaasha heshiiskii 17-kii Sebtembar inay si degdeg ah isugu yimaadaan wadahadallo aan shuruud ku xidhnayn si loo dhammaystiro nidaamka doorashada. madaxweyne farmaajo ayaa ugu baaqay dhinacyada siyaasadda in ay ka baaqsadaan ficil walba oo keeni kara colaad iyo xasilooni darro.
khudbaddii u horreysay ee madaxweyne Joe Biden uu jeedinaya labada aqale kongareeska oo wada jira ayaa ka dhici doonta aqalka Capitol Hill iyadoo eegan loo yahay, islamarkaana maanka lagu hayo weerarkii 6-dii bisha January ay ku qaadeen dhismaha taageerayaasha madaxweynuhu xilka kala wareegay Donald Trump. gudaha aqalka Capitol Hill ayay ku sugnaan doonaan qaybo ka mid a boqolaal xubnaha kongareeska, garsoorayaasha maxkamadda sare, mas-uuliyiinta sare xukuumadda, iyo weliba marti sharaf si caadaa uga soo qayb gasha si loo dabaqo hannaanka kala fogaanshiyaha ee xanuunka COVID-19 oo dalkan Maraykanka ugu dhinteen in ka badan 572,000 qof. hase yeeshee, ammaanka ayaa noqon doona mid ka sarreeya sidii caadiga ahaan jirtay, iyadoo si rasmiya loo qaabeeyey madal ammaankeedu gaar yahay, isla markaana ay ciidamada gaarka ee Secret Service-ku ay maamuli doonaan ammaanka. madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ayaa xalay khudbad uu kula hadlayay shacabka ka jeediyey warbaahinta dowladda, waxaana uu ka hadlay arrimo dhowra oo ay ka mid yihiin qalalaasiyo ka dhacay Muqdisho iyo weliba doorashooyinka. isagoo tilmaamay in maalinta Sabtida ee soo socota uu hortegi doono golaha shacabka si dib loogu soo celiyo heshiiskii doorashada ee la gaaray Sebtembar sannadkii hore, kaasoo dhigaya hannaanka doorashada dadban. wariyaha VOA ee Muqdisho Cabdicasiis Barre ayaa warbixinta kusoo koobaya khudbadda madaxweynaha uu xalay jeediyey.
khudbadda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo laga baahiyey warbaahinta dowladda ayaa socotay ku dhawaad 8 daqiiqo, waxaana uga hadlay xaaladda siyaasadda iyo arrimaha doorashooyinka. ugu horreyn waxa uu sheegay inuu diyaar u yahay in la qabto doorashooyin nabdoon, hase ahaatee waxa uu tilmaamay inay jiraan dad diidan arrintaasi, iyo dowlado shisheeye uu ku eedeeyey inay ka soo horjeedaan xasiloonida Soomaaliya oo jecel in waddanka uu dib ugu laabto fowdo iyo qalalaaso sal u ah kala qaybsanaan siyaasadeed.
waxaan diyaar u nahay in dalku doorasho ay ka dhacdo wakhtigeedana ay ku dhacdo si nabdoonnahay u dhacdo, balsena si darro waxaa caqabad ku ahaa dad gaar ah iyo dowlada shisheeye oo ujeedkoodu ahaa in dalka ay foodo ay ka dhacdo ama foodo la geliyo burbur iyo kala qaybsanaan dib loogu celiyo si uu u dhaco firaaq dastuuriya.
madaxweyne Farmaajo ayaa soo dhaweeyey baaqidii ra-iisul wasaaraha, madaxweyneyaasha maamul goboleedyada Galmudug, Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed iyo sidoo kale gobolka Banaadir. wuxuu intaasi ku daray inaan la kala qaybin bulshada, sidoo kalena aan ciidamada lagu kala geyn siyaasadda.
waxaan bogaadinayaa dadaaladii nabad ee ra-iisul wasaaraha iyo madaxweyneyaasha Galmudug, Hirshabeelle, Koonfur Galbeed iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir. anigoo soo dhaweynaya baaqyadii ay ka soo saareen arrimaha doorashooyinka. Haddaba si loo suurtageliyo qabashada doorasho ku salaysan heshiisyadaas aan soo xusnay, waxaan ugu horreyn aan ugu baaqayaa dhammaan dhinacyada Soomaaliyeed in la joojiyo wax kasta oo dalka u horseedi kara xasilooni darro.
Farmaajo ayaa khudbadiisa ku soo hadal qaaday xaaladihii ugu dambeeyey ee Muqdisho, waxaana uu dhaliil u soo jeediyey siyaasiyiin uusan magacaabin oo uu tilmaamay inay horay xilal sare uga soo qabteen dalka, kuwaas oo uu ku eedeeyey inay qayb ka yihiin abaabulka dhibaatooyinkii dhacay maalmihii lasoo dhaafay.
Waxaan ugu baaqaynaa ama aan ugu baaqayaa dhinacyada abaabulaya xasilooni darrada oo ay ka mid yihiin siyaasiyiin shalay xilal dalka u soo hayay, maantana doonaya inay xilkaas iyo mid lamid ay qabtaan, inay u horseedaan fowdo si ay kursi ay ugu gaaraan. Maalmihii lasoo dhaafay waxaa astaan cad ay u ahaayeen sharka iyo khayrka. Waxaa loo qaybsamay badbaadiye iyo barakiciye.
Madaxweynaha ayaa ugu dambeyn sheegay in wadahadalka uu yahay waxa ugu muhiimsan oo uu ku imaan karay isafgaradka, isagoo intaa ku daray in maalinta Sabtida ah ee soo socota uu hortagayo baarlamaanka golaha shacabka sib uu yidhi dib loogu soo celiyo heshiiskii 17-dii Sebtembar ee sanadkii hore.
Walaalayaal, maadaama aan ahay ilaaliyaha dastuurka, ayna waajib igu tahay inaan isku dheelitiro heshiisyadii siyaasadeed ee hore loo gaaray iyo sharcigii u dambeeyey ee golaha shacabka uu meel mariyey. Waxaa maalinta Sabtida aan hortagi doonaa golaha shacabka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya si dalka aan dib loogu soo celiyo hannaankii doorasho ee ay heshiiska ay ku wada gaareen dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyada.
Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo mudaxileedkiisa uu dhammaaday 8-dii Febraayo ee sanadkan ayaa wajahaya culays xoogan iyadoo Muqdishona ay ka dhaceen dagaalo looga soo horjeeda maamulkiisa. Cabdicasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Aad ayuu mahadsan yahay Cabdicasiis Barrow. Haddaba khudbadan madaxweynaha iyo ka noqoshada 2 sano ee xilkurdhinta waxaa ka horreeyey maalmo xiisado darni ay magaalada Muqdisho ka jireen. Warbixin ka hadlaysa xiisadihii maalmihii lasoo dhaafay iyo meesha hadda laga aadayo kadib khudbada madaxweyne Farmaajo waxaa inoo haya wariyaha V O A da Nuur Xasan Nuur.
Ka hor inta aysan shalay iyo xalay dhicin isbedeladii siyaasadeed ee biyaha qabow ku shubay xisadihii colaadeed ee caasimadda, dhammaan shacabka Soomaaliyeed dal iyo dibad ayaa wadnaha farta ku hayay iyaga oo cabsi ka qabay in dalku uu dib ugu laabto dagaaladii sokeeye. Kadib iska hor imaadidii Axaddii qaybo ka mid ah Muqdisho ku dhex maray ciidamada dowladda iyo ciidamo ka go-ay militariga oo taageeray mucaaridka, jawiga xamar ayaa ahaa mid kacsan. Dad badan ayaa ka qaxay xaafadaha ay isku hor fadhiyaan ciidamada, taas oo niyadjab ku abuurtay dadka Soomaaliyeed ee nabadda jecel. Isbedeladii sida dhaqsaha lahaa wax uga bedelay mowqifkii dowladda ee ku salaysnaa muddo kororsiga ayaa ka soo bilowday hadalkii shalay ka soo yeeray wasiirka amniga Galmudug Axmed Macalin Fiqi, kaas oo sheegay in dowladda ee furumaha hore ee Galmudug ka soo saartay ciidamo ka mid ahaa kuwa sida gaarka ah u tababaran. Mar uu la hadlayay idaacaddii galabnimo ee V O A ee shalay ayaa hadaladiisii waxaa ka mid ahaa
arrin fajacisa oo la yaab leh ayaa nagu noqotay in si kadis ah diyaarad Muqdisho laga soo diray ay qaado ciidamo difaacyada hore ee caasimada ku jiray oo 6 bilood ka hor meesha la keenay. Ciidamadaas oo ah kuwa booliiska sida gaarka u tababaran Xaram Cali yiraahdo
wasiirka amniga dowladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Xundubey ayaa shir jaraa'id oo uu shalay ku qabtay Muqdisho ku sheegay in dowladda ay tallaabo ka qaadi doonto wax uu ku sheegay maleeshiyaad dhiirigelinaya argagixisada. Hadalkaasi ayay dad badani u fasirteen mid aanan dhiirigelinaynin nabadda, laakiin wasiirka ayaa arrintaasi si kale u dhigay mar uu la hadlayay idaacaddii Fiidnimo ee laanta af Soomaaliga ee V O A ee xalay. Wasiirka oo ka jawaabayay su'aal ay Falastiin weydiisay oo ahayd in shirkiisii jaraa'id ee shalay uu u muuqday mid dagaal ku baaqayay ayuu ku jawaabay.
Maya maya, walaal, hadalkiisu saas ma aha. Dowladdu tallaabo hadday qaadayso sideedaba go'aan ay ku timaadaa go'aankaasina waxa waayay waxa uu ka yimaadaa hay'adda shaqay oo marka uu arkay in dal la moodeen dagaal la qaad marka dagaal wax la yiraahdo waan ku baaqan ma jiraan bari marayna shirka ku baaqan nabad nabadaas oo waa taagan tahay laakiin waxa magaalada ku soo kordhay waxay ahaayeen dadyo ka faa'iideysanaya waxyaabaha maalmahan jiray oo dhaqdhaqaaqyada aan saxda ahayn ka faa'iideysanaya oo bulshada dhibaateynaya
wax yar kadib hadalka wasiirka amniga ee dowladda uu waqtigeedu dhamaaday waxa soo baxay go'aanno mar qura dhinac kale u rogay mowqifkii siyaasadeed ee madaxweynaha uu xilligiisa dhamaaday kuwaas oo ay soo saareen madaxda maamulada Hirshabeelle iyo Galmudug labada maamul goboleed ayaa si rasmi ah uga soo horjeestay go'aanka muddo kordhinta ee xilka dowladda madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaare iyo Qoorqoor ayaa V O E-da uga waramay mowqifkii ay shalay qaateen.
Mowqifka aan ka qabno waxaan ku xusnay statement-kii maanta aan soo saarnay oo ku cadda mudakorsiga iyo 17-kii September. Mudakorsiga ma qabno oo sidaan sheegay halkaas uu ku cad yahay 17-kii Septemberna heshiis la galay oo la sharciyeeyey oo la dhihi karo waa heshiiska kaliya ee lagu heshiiyey ee la isku waafaqsan yahay weeye sidiisii waa naga yahay waa arrimid aan sheegnay in lagu noqdo dalkuna doorasho ku galo loogana baxo ismariwaaga iyo ismaandhaafka siyaasadeed dalka jira.
Ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa in yar kadib taageeray hadalkii Galmudug iyo Hirshabeelle. Rooble ayaa warmurtiyeed uu soo saaray ku sheegay inuu taageersan yahay heshiiskii 17-kii Sebtembar. Wuxuu kale ku baaqay xasilooni iyo in ciidamada ay sugaan amniga dibna loogu celiyo ciidanka xeryahooda. Horumaradaasi dhanka siyaasadda waxa ay dhaceen shalay duhurkii ilaa galabtii, waxaana ay neef ka soo fujiyeen dadka Soomaaliyeed, gaar ahaan shacabka Muqdisho oo ka baqayay in korkooda lagu dagaalamo magaaladana dib loogu celiyo burburka ay hadda ka soo kabanayso ee ay bideen dagaaladii sokeeye. intaasi kuma dhammaane, indhaha oo dhan waxa ay jalleeceen dhanka madaxtooyada iyaga oo dadka Soomaaliyeed ka wardhowrayay jawaabta uu bixin doono madaxweynaha uu muddo xileedkiisu dhammaaday mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Madaxweyne Farmaajo ayaa ugu dambeyntii xalay saqday dhexe kadib la hadlay shacabka, isaga oo sheegay inuu sabtida hortegi doono golaha shacabka si loo soo celiyo heshiiskii 17-kii Sebtembar ee hannaanka doorashada dadban ee Soomaaliya. madaxweynaha oo arrimahaasi ka hadlayay ayaa yidhi,
maadaama aan ahay ilaaliyaha dastuurka, ayna waajib igu tahay inaan isku dheelitiro heshiisyadii siyaasadeed ee hore loo gaaray iyo sharcigii u dambeeyey ee golaha shacabka uu meel mariyey. Waxaa maalinta Sabtida aan hortegi doonaa golaha shacabka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya si dalka aan dib loogu soo celiyo hannaankii doorasho ee ay heshiiska ay ku wada gaareen dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyada.
Haddaba hadalladaasi rajada leh kadib xaggee looga dhaqaaqayaa xaguuse ku sii socdaa dalka? Waxaan su-aashaas weydiiyey Professor Afyare Cabdi Cilmi oo ka faallooda arrimaha siyaasadda ee Soomaaliya.
Walaahi wadooyin badan maba jiraan, hal wado unbaa jirta, wadadaas mideenbadii unbay tagtaa. Marka deenbada in laysugu tago waxa waaye in hadda colaadii taagneed laga baaqday oo qixi la joojiyo oo bal nolosha normal lagu soo celiyo waa waxa weyn oo runtii aada muhiim u ah. Laakiin waxaa muhiim kasii muhiimsan taas ayadana in wixii marka horeba dhaliyey oo siyaasadda kharibantay ahaa in la saxo oo inta la tago arrinta doorashada laga heshiiyo oo wax heshiis lagu yaha lagu aado. Marka dabcan hadda xukuumaddu waxay prime ministerku wuxuu yiri waxaan hogaamin doonaa oo aan samayn doonaa oo aan hirgelin doonaa doorashadii 17-ka Sebtembar. bal ha la arko asaguna hadda sida uu usoo maaragtay balaanka uu haysto si uu hirgeliyo iyo dee in dadkii kale ay waxaani kala dhaceeyeen lagu qanciyo.
Si kastaba ha ahaatee, ogaanshaha waqtiga ay dib u bilaabmi doonaan wadahadallada doorashada iyo qaabka laga yeeli doono ayaa ku xirnaan doona maalinta Sabtida ah oo ay u madlan yihiin mudanayaasha golaha shacabka kulan degdeg ah iyo sida ay arrintaasi uga falcelin doonaan mucaaridka dowladda.
aad ayuu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur oo warbixintaasi inoo soo diyaariyey. warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso f m da v o a ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo f m yada aan bahwadaagsannahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com
haatana aynu jaleecno dhinaca qasiidooyinka ramadaanta islamarkaana ayan wada dhegaysano codka hiba nuura
haatan ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha iyo Cabdul Qadir Samakaab.
Kulanti wacan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinteenii ciyaaraha aan ku bilownay hal kulan oo ka tirsan lugta hore ee wareega semifinaalka ee koobka horyaalada Yurub ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray iyadoo hal kulan oo kale oo ka tirsan isla wareegaasina caawa la ciyaari doono haddii aan ku horeyno kulankii xalay dhex maray kooxaha Chelsea iyo Real Madrid ayaa ahaa lugta hore waxaana kulankan oo adkaa uu ka dhacay garoonka Bernabeu ee kooxda Chelsea ay ku ciyaarto waxaana uu ku soo idlaaday barbaro hal iyo hal ah oo labada kooxood ay ku kala baxeen goolka oo kooxda Chelsea ay la hormartay ayaa waxa u dhaliyay ciyaaryahankooda Plosig Real Madrid oo aan isdhiganina waxa uu soo barbareeyay xiddigooda Karim Benzema. Lugta labaad ee kulankan ayaa lagu ciyaari doonaa garoonka kooxda Chelsea ee Stamford Bridge todobaadka dambe, iyadoo tababare Zidane uu sheegay in qaar ka mid ah ciyaartoydiisa uu kulankan u sii nasin doono marka la gaaro todobaadkan kulanka ay ciyaarayaan, isagoo doonaya inuu sameeyo iskudaygiisii ugu dambeeyey ee uu dhagta dhiigga ugu darayo kooxda Chelsea ee kubadda cagta. Kooxda PSG ee kubadda cagtana waxay caawa garoonkeeda ku marti gelinaysaa kooxda Manchester City isla lugta hore ee wareegga semifinaalka ee koobka horyaalada Yurub. Kulanka labadan kooxood ayaa loo arkaa midka ugu xiisaha badan ee semifinaalka, maadaama labadan kooxood baa lagu qarash gareeyey lacagaha saliidda ee dalalka Qatar iyo Imaaraadka. Sidoo kale labadan kooxood ayaa haysta qaar ka mid ah xiddigaha ugu wanaagsan ee caalamka. Manchester City ayaana waayadihii u dambeeyey dhismo xooggan lagu sameynayay, halka kooxda PSG-na 12 sannadood ee lasoo dhaafay maalgelin xoog leh uu ku waday ganacsadaha maalqabeenka ah ee Nasir Al-Khalifa. Kulanka labadan kooxood ayaa loo yaqaanaa dagaalka saliidda, taasoo loola jeedo maadaama laga kala leeyahay dalalka hodanka ku ah saliidda ee Imaaraadka iyo Qatar. Lugta labaad ee kulanka labadan kooxood ayaa ka dhici doona garoonka kooxda Manchester City marka la gaaro todobaadka soo socda. Dhinaca kale, kooxda PSG ee kubadda cagta ayaa u gacan haatinaysa ciyaaryahan Lionel Messi oo mar dhow uu dhacayo qandaraaska uu kula jiro kooxdiisa Barcelona. PSG ayaa Messi u ballan qaaday qandaraas 2 sannadood iyo bar ah iyo lacago tiro badan oo uusan weligii hore u arkin. Kooxda PSG ayaa doonaysa inay dhaqaale ku soo jiitaan ciyaaryahan Lionel Messi oo ay u arkaan mid sii qurxin kara garoonkooda, maadaama hadda ay ku sugan yihiin Kylian Mbappe iyo Neymar da Silva, iyagoo doonaya inay ku soo saddexeeyaan. Dhinaca kale, ciyaaryahan Neymar da Silva oo ciyaara kooxda PSG ayaa isna dhinaciisa sheegay inuu ku faraxsan yahay sii joogista kooxdiisa islamarkaana aanu meelna uga soconin. Neymar ayaa sidoo kale sheegay in wakiilkiisa uu ku guda jiro diyaarinta wadahadallo uu doonayo inuu qandaraaska ugu kordhiyo kooxdiisa, taasoo meesha ka saaraysa rajada kooxo badan oo xusulduub ugu jiray inay helaan saxiixiisa. Dhinaca iyo dalka Talyaanigana, xiriirka kubadda cagta ee dalkaasi ayaa sheegay inuu tartanka ka saari doono kooxaha Juventus iyo AC Milan haddii aysan isaga bixin koobka European Super League, kaas oo qalalaase ka abuuray saaxadda kubadda cagta ee qaaradda Yurub. Labadan kooxood ayaa ka mid ah kuwa ilaa iyo hadda ku sii haray tartankaasi, inkastoo kooxda AC Milan ay raali gelin siisay taageerayaasheeda. Haddana xiriirka kubadda cagta ee dalkaasi ayaa ugu hanjabay in labada kooxood haddii ay ka sii mid ahaadaan inay waayi doonaan tartanka horyaalka Serie A-ga ee dalkaasi. Kooxda Inter Milan ayaa hore u shaacisay todobaadkii hore inay iska tuureen tartanka European Super League, kaasoo loo arko mid fududeynaya tartanka koobka horyaalada Yurub ee UEFA Champions League. Wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa.
Haatana dhegaystayaal, aynu mar kale dib ugu laabanno dhinacii qasiidooyinka Ramadaanta, isla markaana ay wada dhegaysanno codka fanaaniinta Saare Axmed iyo weliba Marwa Maxamed.
I am a Thank you.